15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Ramuš Haradinaj, pušten iz pritvora, ostaje u Francuskoj do odluke suda o zahtevu za izručenje Srbiji. Tim povodom sutra vanredna sednica vlade u Beogradu. I pored porasta temperatura u 13 opština i dalje vanredna situacija, najteže u Vranju i na Pešterskoj visoravni. Američka oklopna vozila i tenkovi sa više od 3000 vojnika počeli da se raspoređuju u Poljskoj. U 17. kolu Evrolige košarkaši Crvene Zvezde večeras dočekuju turski Fenerbahče. Sutra oblačno sa kišom koja će se ponegde lediti na tlu. Jutarnja temperatura od minus 9 do 0, najviša dnevna od 4 do 10 stepeni. Bivši haški optuženik i predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj pušten je iz pritvora da na slobodi, bez prava da napušta Francusku, sačeka odluku suda o zahtevu Srbije za njegovo izručenje. Francuski sud u Kolmaru je Haradinaja pustio uz kauciju, oduzeo mu pasoš i naložio da se dva puta sedmično javlja nadležnoj policijskoj upravi. Zasedanje sudskog veća pratilo je i 20 kosovskih Albanaca, javlja Nataša Jokić.
Odluka o privremenom oslobađanju znači da je sud ocenio da su garancije koje je podneo advokatski tim Ramuša Haradinaja dovoljne. Po onome što je rekao advokat optužbe Patrik Štajmec i sam Haradinaj, odgovarajući na pitanje predsjednice suda, reč je o garancijama koje je podneo konzulat, ali za sada je ostalo nejasno da li je reč o konzulatu Albanije ili konzulatu Kosova ili o oba, s obzirom da se Haradinaj predstavio kao državljanin i Albanije i Kosova, koje je Francuska priznala kao nezavisnu državu. Advokat optužbe Štajmec je, tražeći da Haradinaj ostane u zatvoru, precizirao da dosije sa zahtevom za izručenje još nije stigao iz Beograda i da sud još nije počeo da ga razmatra. Ročište je proteklo u mirnoj atmosferi kako u sudu, tako i ispred zgrade suda, koju su ipak obezbeđivale pojačane policijske snage, blokiravši saobraćaj ulici. Razmatranje zahteva za izručenje Srbiji moglo bi da se oduži na nekoliko nedelja pa i meseci, kako je rekao advokat optužbe Štajmec. Sud će pre svega razmatrati da li je zahtev Srbije političkog ili krivičnog karaktera i da li je Haradinaju već suđeno zbog onoga zašta ga Srbija tereti. U Francuskoj nije dat prevelik medijski publicitet o ovom slučaju, ali je Pariski Le Monde pre nekoliko dana konstatovao da se Francuska našla u diplomatskoj komplikaciji, jer Haradinaja Srbija traži kao državljanina Srbije, a on je za Francusku državljanin Kosova, čiju je nezavisnost Pariz priznao.
Ministarstvo pravde Srbije potvrdilo je za Tanjug da francuski sud nije danas odlučivao o zahtevu Srbije za izručenje Haradinaja, već samo o merama kojima će obezbediti njegovo prisustvo u toku postupka odlučivanja o molbi srpskog pravosuđa. Vlada Srbije danas neće reagovati na odluku iz Francuske. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže za našu kuću da je tim povodom predsjednik vlade Aleksandar Vučić za sutra zakazao hitnu sednicu vlade na kojoj će o tome biti doneta odluka.
Premijer Aleksandar Vučić posljednjeg dana zvanične posete Indiji razgovarao je sa predsjednikom Mahindra grupe o potencijalnim investicijama te grupe u Srbiji. Anando Mahindra rekao je da indijski investitori traže političku stabilnost i sigurno tržište, a da Srbija ispunjava oba uslova i da je najbolje locirana destinacija u srcu Evrope. Prethodno je premijer Vučić otvorio mumbajsku berzu, izveštava Vesna Damjanić.
Simboličnim udarcem u gong, otvarajući mumbajsku berzu, desetu na svetu, gde se najbrže trguje akcijama, premijer Vučić izjavio je da je to veoma značajno za Srbiju i da predstavlja još jedan korak u saradnji dve zemlje. Tokom sastanka sa predsjednikom Mahindre, koja je najveći proizvođač traktora na svetu, ali poznata i kao proizvođač automobila, premijer je izneo konkretne predloge za nove zajedničke poslove.
Tu su ideje od električnih skutera, jače proizvodnje traktora, automobila. Mislim da je gospodin Mahindra bio veoma zadovoljen i iznenađen načinom na koji smo razgovarali. Ja sam mu rekao, kogod mu ponudi bilo šta, mi ćemo mu ponuditi bolje uslove. što mislim da on rekao da nikad ništa konkretnije i pametnije nije čuo.
I na sastanku sa predstavnicima najvećih indijskih, ali i multinacionalnih kompanija, premijer je naveo da Srbija ima brojne potencijale za saradnju, ali i prednosti. Upravo reč saradnja je bila ključna tokom celokupne zvanične posete Indiji.
Mi treba da budemo hub, neko ko će da privlači sve i sa zapada, i sa istoka u našu zemlju. Mislim da to možemo da uradimo. Njih su i mogućnosti izvoza na više različitih tržišta širom sveta veoma privukle, veoma su zainteresovani. Zainteresovani su i zbog toga što jesmo na evropskom putu, ali što imamo dobre odnose sa Ruskom federacijom, Turskom, mnogim drugim zemljama, tako da ćemo mi tu svoju poziciju, zbog koje smo neretko kritikovani i u sopstvenoj zemlji, čuvati po svaku cenu, jer nam ona donosi prednost u odnosu na mnoge druge zemlje, zato sam siguran da ćemo brže napredovati.
Za ova 4 dana od srpskih i indijskih zvaničnika čuli smo da su otvorena brojna nova vrata za saradnju dve zemlje. Sada je na privrednicima, ali i na političarima da ta otvorena vrata i mogućnosti iskoriste, jer sasvim sigurno potencijala ima.
Petnaest časova, 6 minuta. U Srbiji su temperature porasle, ali u 13 opština i dalje na snazi vanredna situacija. Najteže je u Vranju i na Pešterskoj visoravni, to je izjavio za RTS šef sektora za vanredne situacije Predrag Marić. Od 6. januara do danas evakuisano je 146 ljudi, naveo je Marić i dodao da se snabdevanje ugroženih domaćinstava na jugu Srbije strujom polako stabilizuje.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je da je situacija u drumskom, železničkom, vazdušnom i vodnom saobraćaju pod kontrolom i da se preduzimaju sve mere neophodne za nesmetano odvijanje saobraćaja. U izveštaju ministarstva se navodi da su vremenski uslovi nešto povoljniji nego prethodnih dana.
Na Pešterskoj visoravni stanje je bolje, ali i dalje traje borba sa snežnim nanosima, javlja Edip Honić.
Na današnjoj sednici štaba za vanredne situacije iznešena je informacija da su uspeli do današnjeg dana preko 85% sela i zaseoka da očiste, znači od 103, i dosta se toga odradilo. Jedino kritično je u podgoričkim selima, u selima Milići, Trčevo i Liva Rijeka, zatim na području mesne zajednice Kladnica i Lopiže. Nadaju se da će to danas završiti, međutim, sreća je u ovom svemu, u ovom nevremenu, što ne pada sneg i jedino što duva vetar i nanosi sada snežne nanose i pravi ponovo namete na Pešterskoj visoravni, upravo na onim mestima gde treba da se dopremi voda, farmi u Dolićima, zatim Trskom, tamo već mjesec dana ljudi nemaju ni vodu, ni stoka. Nadaju se da će u toku dana voda biti dopremljena do ljudi i naravno za stoku koja je već preti opasnost.
Na jugu Srbije putari još nisu uspeli da dođu do svih sela i mahala, pre svega na administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom, izveštava Danijela Kocić.
Zima se ne predaje, ipak lakše se stiže do svih udaljenih planinskih sela koja su bila zavejana na Babičkoj gori u okolini Grdelice i Predejana. Problemi ostali samo još na putu ka administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom. Od Barija do same administrativne linije ima 30 km. Probijeno je više od polovine. Putari kažu da su smetovi na pojedinim mestima i do 7 metara. Meštani 6 sela u tom kraju posle skoro nedelju dana dobili su struju. Pune ruke posla i za zaposlene u službi hitne pomoći. Zovu građani zbog padova na zaleđenim ulicama. Pojačan je rad ekipa hitne pomoći na terenu, ali su pune i ambulante zbog gripa i oboljenja sličnih gripu. Samo u Crnoj Travi nije registrovan ni jedan slučaj obolevanja.
Centar Beograda dobio je grejanje pošto je otklonjen kvar na toplovodnoj cevi, saopštile su Beogradske elektrane. Stanje u prestonici je mnogo bolje nego juče, kaže za naš radio Branko Glavaš iz Beokom servisa.
Ulice prvog prioriteta su još od juče od 12 časova dovedene na režim na crno, sve su prohodne. Od 22 časa intenzivno Beograd put radi na ulicama drugog prioriteta, sve su u toku noći tretirane, vremenski uslovi nam idu na ruku, trenutna temperatura u plusu, poseban oprez treba večeras imati u saobraćaju, zato što će ostati mokri kolovozi, tako da ne treba se zaletati, nego treba brzinu kretanja vozila prilagoditi uslovima puta, posebno u višim delovima grada, posebno na stranim saobraćajnicama, kako ne bi došlo do proklizavanja ili ne daj Bože do bilo kakve materijalne štete ili ne daj Bože štete u ljudskim životima.
Zbog leda je i dalje zabranjena plovidba na Dunavu, Savi, Tisi i Moravi. Debljina leda na Dunavu iznosi 15 cm. Pokrenut je ledolomac Greben koji probija ledene čepove na Dunavu od Kladova do Brnjice kod Golubca.
Problema u snabdevanju tržišta gorivom za sada nema, ali ukoliko budu potrajale blokade Dunava, Save i Tise, kao i zastoji u železničkom saobraćaju, može biti ugroženo snabdevanje, upozoravaju iz udruženja naftnih kompanija. Nema razloga za paniku, država nije proglasila vanrednu situaciju, kažu u Ministarstvu energetike. O tome Nataša Aćimović.
Izuzetno niske temperature u Srbiji i regionu ovih dana stvorile su ozbiljne probleme u transportu motornih goriva rekama, ali i železničkim prugama, kaže generalni sekretar udruženja naftnih kompanija Tomislav Mićović. Prema njegovim rečima, uvoznici sada troše zalihe goriva.
Od momenta kada bi eventualno krenula plovidba Dunavom, a to se ne očekuje od narednih nedelju dana, trebalo bi još najmanje 10 dana da prve količine goriva uopšte dođu do srpskog tržišta. Tako da u velikoj meri to zavisi od vremenskih prilika. Tada se pokreće zapravo drumski prevoz derivata nafte koji je znatno skuplji.
Analitičar Jelica Putniković smatra da ne treba dizati paniku. Nije prvi put da je Dunav zaleđen, zato kaže postoji plan B.
I ono što svakako treba reći je da su naftne kompanije koje imaju velik broj benzinskih pumpi u Srbiji sigurno obavezne da obezbede neku rezervu. Sumnjam da oni baš dan za danom uvoze gorivo, da li Dunavom ili železničkim transportom, tako da bi one sigurno morale imati rezervu za određen broj dana.
Mićović, međutim, tvrdi da naftne kompanije nisu dužne da povlače svoje komercijalne rezerve, već država u slučaju pogoršanja situacije treba da reaguje.
Svaki građanin kupujući gorivo na benzinskim stanicama u Srbiji izdvaja i 2,6 dinara za formiranje obaveznih rezervi. Država je dužna da formira obavezne rezerve koje bi u ovakvim, ne ovakvim, mnogo gorim situacijama zapravo poslužile da se očuva snabdevenost tržišta na zadovoljavajućem nivou.
U Ministarstvu energetike kažu da za sada nema razloga za proglašenjem vanredne situacije, niti da se troše rezerve iz robnih rezervi. VD direktor Transnafte Tomislav Basta rekao nam je da se cevovodni transport sirove nafte do rafinerije Pančevo, koja radi punim kapacitetom, obavlja bez problema.
Transport se odvija normalno, to znači u kontinuitetu obezbeđuje se pouzdan i siguran transport i dostava sirove nafte rafineriji Pančevo.
U Privrednoj komori Srbije u sektoru za naftu također kažu da situacija sa gorivom na pumpama za sada nije alarmantna, ali ukoliko hladni talas potraje još 15 dana, onda će država morati da reaguje.
Slušajte novosti dana. Posredstvom nekoliko poznatih svjetskih medija proširile su se vesti i slike o neljudskim uslovima u kojima migranti koji su se zatekli u našem glavnom gradu provode ove hladne dane. Nadležni poručuju da deo odgovornosti za tu situaciju snose nevladine organizacije koje im daju pogrešne informacije, a ovi uzvraćaju da država obeshrabruje dostavu humanitarne pomoći. Naš Milenko Marković obišao je migrante u centru Beograda.
Više od 1000 migranata u skladištima iza železničke stanice vreme provodi u prljavštini, vlagi i hladnoći. Iako je montirano nekoliko grejača, temperatura ne prelazi 0 stepeni. Na više mesta su zapalili vatru kako bi se ugrejali, zbog čega su skladišta puna dima. Muhamed iz Afganistana kaže da već nekoliko noći jako malo spava.
We are going to sleep 2 hours.
Spavamo oko 2 sata dnevno jer je jako hladno. Ne pomaže nam ni kad se pokrijemo sa 3 čebeta. Od dima ne možemo da dišemo. Mnogima je obuća propala i slabo su obučeni. Ovde nisu samo odrasli muškarci, već ima i dečaka od 8 do 12 godina.
Doktor Momčilo Đurđević iz Lekara bez granica nam je rekao da su mnogi migranti prehlađeni, imaju vaške i šugu, a odnedavno su se pojavili i promrzline. Lekova ima, ali je teško izlečiti ljude koji žive u tako lošim uslovima.
Ako, na primjer, imate grip i živite u tim uslovima, vaše vreme oporavljanja i vaše zdravstveno stanje sigurno neće oporaviti isto kao i kod drugih ljudi koji žive u svojim stanovima.
Među migrantima kruži dosta neproverenih informacija. Oni su nam potvrdili da im je nuđeno da pređu u prihvatilišta, ali i da su čuli da ih šalju samo u zatvorene centre, jer u otvorenim nema mesta. Za nastalu zbrku, republički komesar za izbeglice Vladimir Cucić krivi neke od nevladinih organizacija.
Imamo situaciju u kojoj jedan broj organizacija civilnog društva i dalje pravi pritisak na njih da ostanu u tim neuslovnim prostorima. Neki 450-500 je prihvatilo i smešteno je u centre, ali ovaj broj koji je sada tu teško da možemo dalje da imamo uticaj na njih.
Na drugoj strani, u nevladinom sektoru kažu da ih je upravo država obeshrabrila da dele humanitarnu pomoć, o čemu govori Tajana Zadravec iz Miksališta.
Prestali smo nakon Saveta države da se zapravo distribucija van državnih kampova potpunosti prestane, tako da mi imamo neke skroz male zalihe odeće, obuće za najhitnije slučajeve. Neki dan smo zapravo imali i situaciju kada je došao momak bez jedne cipele.
Rasprave o tome ko je kriv za ovu situaciju su besmislene, jer je pomoć hitno potrebna. Lekari upozoravaju da je pravo čudo što nijedan migrant nije umro. U međuvremenu, mučne slike iz železničkog skladišta u centru Beograda već su objavili vodeći svetski mediji.
Glavni savjetnik mađarskog premijera za unutrašnju bezbednost Đerđi Bakondi izjavio je da sve više migranata kreće iz Beograda ka Mađarskoj i za to optužio nevladine organizacije koje ih dezinformišu. On je za mađarsku državnu televiziju rekao da nevladine organizacije dezinformišu migrante da je Mađarska otvorila granice. Prema njegovim rečima, u svim slučajevima u ilegalnom prelasku granica pomažu krijumčari ljudi.
Još jedna vest iz regiona.
Vlada Republike Srpske odlučila je da prekine komunikaciju i sve odnose sa visokim predstavnikom Valentinom Inckom i njegovom kancelarijom, sve dok se ne izvini srpskom narodu zbog izrečenih uvreda, javila je Radio Televizija Republike Srpske.
Iz sveta američki tenkovi i oklopna vozila sa nekoliko hiljada vojnika premešteni su iz Nemačke u Poljsku. To je odgovor odlazećeg predsjednika Obame na zabrinutost NATO saveznika zbog moguće ruske agresije na Baltik i Poljsku. Za Rusiju američko vojno prisustvo blizu njenih granica predstavlja pretnju, a za pojedine političare u Nemačkoj taj potez Vašingtona simbolizuje guranje Evrope u rat sa Rusijom. Opširnije Tatjana Gajević.
Američku oklopnu brigadu čini oko 3.500 vojnika, više od 80 tenkova i stotine oklopnih vozila koji su iz Nemačke u gotovo 1.000 vagona prebačeni u Poljsku. Reč je o najvećoj jedinici američke vojske poslatoj u Evropu kao pojačanje od Drugog svjetskog rata. Oklopna brigada će učestvovati u vojnim vežbama u baltičkim zemljama. Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative smatra da aktuelno američko vojno pojačanje ne iznenađuje, pošto Vašington radi na jačanju vojnog prisustva u Poljskoj i na Baltiku još od početka ukrajinske krize.
3.000 vojnika i 80 tenkova i nisu neka vojna sila koja predstavlja veliku pretnju ruskoj armiji. Verovatno se radi o političkoj poruci koju odlazeća administracija Baracka Obame i da žele da pošalju Trumpu da se postojeći kurs ka Ukrajini zadrži, da se vlast u Kijevu podržava da radi sve ovo što je do sada radila.
Proroković ne veruje da je raspoređivanje američkih snaga u Poljskoj, kako to kažu nemačke levičarske partije, korak ka otvorenom sukobu Evrope s Rusijom.
Prvi put od kraja Drugog svjetskog rata ovih dana ni jedan američki nosač aviona nije na otvorenom moru. Svi se nalaze u svojim matičnim lukama da Amerika planira neki novi rat ili ofanzivu u Ukrajini ili direktno sukobljavanje sa snagama Donjecke i Luganske narodne republike, verovatno bi se drugačije ponašala njena mornarica.
Američke vojne snage će biti stacionirane u Žaganju, a vojnici će se rotirati na svakih 9 mjeseci.
Na prvoj konferenciji za štampu od izbora, budući predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump rekao je da je Rusija učestvovala u hakovanju sistema američkih političkih partija, ali i da je to zemlja koja može da pomogne Americi u borbi protiv Islamske države, koju je, kako tvrdi, stvorila Obamina administracija. Dok je Donald Trump odgovarao na pitanja novinara, njegov kandidat za šefa diplomatije Rex Tillerson odgovarao je na pitanja senatora punih 9 sati. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Bivši izvršni direktor naftnog giganta Exxon Mobila Rex Tillerson nastavit će da odgovara na pitanja senatora, ali kako tvrdi predsjedavajući komiteta Bob Corker, najverovatnije će dobiti njihovu podršku za državnog sekretara. Pred spoljnopolitičkim odborom Tillerson je rekao da Rusija predstavlja opasnost po Sjedinjene Američke Države i da su njene nedavne aktivnosti u suprotnosti s američkim interesima.
Treba nam otvoren i iskren dijalog sa Rusijom o njenim ambicijama. Rusija mora da zna da ćemo mi biti odgovorni za svoje postupke i da će ona biti pozvana na odgovornost za svoje. Amerika treba da pretvori Rusiju iz stalnog protivnika u povremenog prijatelja.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov očekuje da će se uprkos histeriji koja je stvorena posle izbora Donalda Trumpa zbog njegovih stavova o Rusiji, Trump i Putin dobro slagati.
To ne znači i spremnost na međusobno slaganje o svemu. Teško da je to moguće, ali trebalo bi se nadati dijalogu i onome što će nam pomoći u traženju izlaza iz mnogih teških situacija.
U međuvremenu direktor Američke nacionalne obaveštajne službe James Clapper odbacio je tvrdnju novoizabranog predsjednika da je ta služba odala sadržinu poverljivog izveštaja s nepotvrđenim informacijama o njegovim vezama s Rusijom. On je Trumpu rekao i da se obaveštajna zajednica slaže da je ovakva povreda bezbednosti izuzetno štetna po američku nacionalnu bezbednost i poručio da je američka obaveštajna služba spremna da služi Trumpovoj administraciji.
Slušate novosti dana, vraćamo se domaćim aktuelnostima. Dva dana pred Novu godinu istekao je rok do kada su prema zakonu o energetici toplane bile u obavezi da sa korisnicima centralnog grejanja potpišu ugovore o snabdevanju toplotnom energijom. Kako brojne toplane taj posao nisu obavili u zakonskom roku, nekoliko udruženja građana smatra da je prestala i obaveza da se grejanje plaća. U udruženju toplana naglašavaju da je takvo tumačenje zakona potpuno pogrešno i pozivaju korisnike da redovno izmiruju svoje obaveze. O tome Milica Rilak.
Predsjednik udruženja Kragujevački kućni savjet Zoran Jovanović smatra da je zakon o energetici jasan. Toplane su imale vremena da od 29. decembra 2014. pa sve do pre dve nedelje ponude građanima ugovore o snabdevanju toplotnom energijom. Taj rok je prošao, a ugovore, kaže, niko u Kragujevcu nije dobio.
Kako naša toplana Kragujevačka, a čujem i još neke druge na teritoriji Srbije, nisu potpisale taj ugovor, mi smatramo da mi nemamo više nikakvih obaveza da plaćamo račune. Mi ćemo normalno da nastavimo da plaćamo, ali na dobrovoljnoj bazi do trenutka dok se ne potpišu neki novi ugovori, a onda ćemo da tražimo povraćaj svojih para natrag jer nismo tražili isporuku toplotne energije.
U poslovnom udruženju Toplane Srbije naglašavaju da je pogrešno povezivati obavezu građana da plate grejanje sa obavezom toplana da ponude ugovore o snabdevanju, zato što to regulišu dva različita zakona. Prema rečima predsjednika Upravnog odbora Toplane Srbije Dejana Stojanovića, Zakon o komunalnim uslugama propisuje obavezu građana da uslugu plaćaju od trenutka kada im je ona isporučena, bez obzira na to da li postoji ugovor, pa čak i u slučajevima kada su se neovlašćeno ili nelegalno priključili na sistem.
Proizvodnja toplotne energije, distribucija i snabdevanje toplotnom energijom su svakako komunalne usluge, što praktično znači da jednostavno početkom pružanja komunalne usluge nastaje obaveza za kupca toplotne energije da izvrše plaćanje računa po isporučenoj toplotnoj energiji.
Ne plaćati grejanje je neodgovorno, ali je neodgovorno i ponašanje toplana jer njihova obaveza da potpišu ugovore sa krajnjim korisnicima nesporno postoji. To znači da građani korisnici usluge grejanja imaju puno pravo da zahtevaju potpisivanje ugovora sa toplanama, ali je drugim aktima također propisano da ukoliko ne žele da koriste i plaćaju daljinsko grejanje, moraju da pokrenu formalnu proceduru isključenja sa mreže.
U čišćenju snega u Beogradu, pored gradskih službi, učestvuju i korisnici socijalne pomoći. Prema uredbi vlade iz 2014. njihovo angažovanje u društveno korisnim poslovima nije obavezno, ali im može pomoći da se zaposle. Šansu, međutim, retko ko želi da iskoristi, tvrde u Gradskom centru za socijalni rad i najavljuju novi zakon, po kojem će radno sposobni korisnici novčane pomoći biti u obavezi da aktivno traže posao, zabeležila Marina Bajić.
Od 20.000 korisnika novčane socijalne pomoći u Beogradu, 5.000 je radno sposobno. Za akciju čišćenja snega u centru grada prijavilo se 20 uglavnom sredovečnih muškaraca. Života Stanković ima 47 godina.
Ja sam raseljeno lice izbjeglice. Imam četvore dece i suprugu i tako. Svake godine se ovdje prijavljujem, samovoljno.
Jeste vam nudili posao?
Jeste, uvek ponudu, oni neki posao koji treba. Ja uvek dođem da radim, još sam prijavljen na birovu.
Uglavnom je reč o sezonskim poslovima. Onima koji poput živote žele više od toga, uglavnom je prepreka to što nemaju kvalifikacije. Centar za socijalni rad pomaže im da završe različite kurseve, ali i da se školuju. Đulijan Mehmeti ima 6 dece i završava 8. razred.
Treba da završim školu, pošto smo u Branko Pešiću školi, pa sam upisan za kurs keramičara. Nadam se da će da bude neko posla, tako.
Đulijan svojoj deci daje dobar primjer, ali je slučaj poput njegovog redak među korisnicima novčane pomoći, tvrdi direktor Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu Vladimir Ilić.
Kod većeg dijela ovih porodica novčana socijalna pomoć ide iz generacije u generaciju. Oni su naviknuti da žive sa tim iznosom i pored toga ostvaruju neke druge popuste za struju, za komunalije, za plaćanje vrtića.
Kraj s krajem za neke znači i više od 30.000 dinara mesečno. Nosilac novčane pomoći dobija 7.500 dinara, drugo lice 3.500, a za svako dete država daje 2.500. Pošto je praksa pokazala da ta pomoć mnoge ne motiviše da traže posao, menjaće se zakon o socijalnoj zaštiti. Trebalo bi da bude usvojen do kraja ove godine, a glavne izmene biće takve da će radno sposobne korisnike obavezati da se uključe u aktivno traženje posla.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić očekuje da će do 1. juna biti ukinuta overa zdravstvenih knjižica. Kako kaže, državna uprava već ima podatke kao dokaz da li je građanin osiguran ili ne i da li je poslodavac platio zdravstveno osiguranje.
Ministarstvo prosvete uputilo je dopis direktorima svih osnovnih i srednjih škola kako bi ih još jednom podsjetili na obavezu poštovanja pravilnika o ocjenjivanju, što podrazumeva da se odmah po povratku u školske klupe, posle pauze, deci ne daju kontrolni i pismeni zadaci. U dopisu se navodi da škole koje odmah, nakon dužih odsustvovanja većine učenika zbog bolesti i neplaniranog prekida nastave zbog vremenskih neprilika, realizuju pisane i usmene provere znanja učenika, ne primenjuju postojeće pravilnike o ocjenjivanju učenika u osnovnim i srednjim školama.
Jedna vest iz kulture.
U najužem izboru za Ninovu nagradu našlo se 4 pisaca: Vladan Matijević za roman Susret pod neobičnim okolnostima, Ivana Dimić za Arzamas, Vladimir Tabašević sa naslovom Pakao i Vladislav Bajac sa romanom Hronika sumnje. Žiri Ninove nagrade kritike za roman godine prethodno je od 170 knjiga u uži izboru svrstio 11 izdanja. Ime 63. dobitnika nagrade bit će poznato 16. januara.
Sport. U 17. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju turski Fenerbahče. Više o ovom meču u prilogu Slobodana Maletića.
Posle gostovanja evropskih velikana Makabija, Real Madrida i moskovskog CSKA u Beograd je stigao Fenerbahče. Tim koji je definitivno svoj vrhunac dostigao u posljednjih nekoliko godina. Ogromna ulaganja u igrački kadar, ali i stručni štab, polako postavljaju Fener u sam vrh evropske košarke. Trener Zvezde Dejan Radonjić je svestan težine zadatka i iskušenja koja predstoje njegovom timu.
Imaju najboljih trenera u Evropi na klupi, sigurno je da su favoriti u ovom meču protiv nas. Mi smo odigrali taj duel protiv njih u tom prvom dijelu na način da su oni kontrolisali meč i lako nas savladali. Trudio sam da igramo bolje nego što je to bilo u tom duelu.
Moćni Fenerbahče stiže na spektakl predvođen Željkom Obradovićem, trenerom koji je čak 8 puta osvajao trofej šampiona Evrope.
Još jedna utakmica Evropske lige protiv tima koji je vjerojatno u ovom trenutku u najboljoj formi od svih timova. Igraju veoma dobru košarku, veoma agresivnu odbrani, sa jasnim idejama u napadu. Imaju ono što je prepoznato i kod generalnih menadžera Evropske lige, da vjerojatno imaju najbolju publiku, najbolji ambijent. Ti igrači zaslužuju tu podršku jer igraju na izvanredan način, bore se, daju sve od sebe i to je naravno publika prepoznala.
Utakmica 17. kola Evrolige Crvena zvezda Fenerbahče počinje u 20:45, a ulazi u halu Aleksandar Nikolić biće otvoreni od 18:30.
Predsjednik fudbalskog kluba Partizan Milorad Vukčelić izjavio je za B92 da klub, kao što je i najavljeno, tokom dana isplaćuje dugovanja poveriocima i da će se na odluku UEFA o suspenziji Partizan žaliti sudu u Lozani.
Podsjećamo, UEFA je juče suspendovala Partizan sa Euroscene u prvoj od naredne tri sezone i to zbog, kako je saopšteno, duga od 2,5 miliona evra. Crno-beli pak tvrde da je u pitanju dug od 360.000 evra. I da će taj novac uz pomoć države do kraja januara isplatiti i skinuti suspenziju.
Prema poslednjim merenjima, u Beogradu i Novom Sadu je 1 stepen iznad nule, u Nišu je minus 4, a na Koponiku minus 7. Vreme sutra.
Oblačno s kišom koja će se ponegde lediti na tlu, uglavnom na severu i istoku zemlje. U višim planinskim predelima sneg, umereni jak jugoistočni vetar, u južnom Banatu i donjem Podunavlju, povremeno i olujni. Jutarnja temperatura od minus 9 do 0, najviša dnevna od 4 do 10 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno s kišom, koja će se u jutarnjim satima lediti pri tlu. Temperatura od 0 do 7 stepeni.
Bile su to novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Branislava Urošević, spiker Žarko Bračević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Beograd 1.